12 дугаар бүлэг бусад асуудал 82 дугаар зүйл сонгуулийн тухай хууль батлах төвөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 82-1 Монгол Улсын Их Хурлын ээлжид сонгуулийн санал авах өдрөөс өмнөх 1 жилийн хугацаанд Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хууль батлах төвөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг хориглоно 83 дугаар зүйл хууль хүчин төгөлдөр болох 83-1 Энэ хуулийг 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.